Сёння ровна ў 9:11 рымскага часу ў італьянскім горадзе Неапале паўтарыўся так званы цуд святога Януарыя. Згодна з гістарычнымі дадзенымі, Януары каля 300 года быў біскупам Бенавента або Неапаля. Яго біскупства прыпала на перыяд жорсткага пераследу хрысціянаў пры імператары Дыяклецыяне. Януары самаахвярна наведваў у вязніца сваіх адзінаверцаў і падтрымліваў іх духовна. Разгневаны яго смеласцю намеснік асудзіў біскупа на смерць. Спачатку Януарыя жыўцом укінулі ў палаючую печ, але агонь не пашкодзіў яму. Тады яго аддалі на разарванне львам, але львы лагона ляглі каля яго ног. Нарэшце Януарыю і сямі яго паплечнікам 19 верасня 305 года адсеклі галовы. Рэліквіі святога Януарыя спачываюць у неапалітанскай катедры, куды прыбывае вялікая колькасць пілігрымаў. Штогод адбываецца так званы цуд крыві святога Януарыя. У галоўныя святы на яго ушанаванне 19 верасня і ў суботу перад першай нядзеляй мая яго кроў, што захоўваецца ў дзвюх шкляных ампулках, становіцца вадкаю, калі ампулкі падносяць да галавы святога. Нягледзячы на шматлікія доследы і экспертызы, да сённяшага дня гэты цуд застаецца невытлумачальным. Лічыцца, што спазненне цуду прадказвае няшчасце Неапалю і яго жыхарам. Святы Януары з'яўляецца апекуном Неапаля і ахоўвае ад вывяржэння вулканаў, якія часта здараюцца ў гэтай мясцовасці.